Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích, ktoré opäť pre vás pripravujeme z nášho Radvanského evanjelického cirkevného zboru. Veríme, že Pán Boh sa aj dnes prizná k týmto službám Božím, že ich požehná, že napriek všetkému, čo prežívame, napriek všetkým tým emóciám, ktoré možno nami hýbu, Duch Svätý pôsobí a koná a bude konať aj v tejto chvíli. Služby Božie začneme predspevom Najsvätejší. Najsvätejší Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného Jezu Krista láskavého Budeme spievať pieseň 391, prvý až tretí verš. Pieseň 391, prvý až tretí verš. Vďaku Bohu vzdajme nebeskému Pánu, ktorý nás dobrotivo zachoval k dnešnému
nami. Sláva na výsostiach Pánu Bohu. Pán Boh buď s vámi.
I s duchom tvojim.
Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde pomodlíme sa. Všemohúci Pane, dobrý Bože, ďakujeme Ti, že si našim ochráncom a staráš sa láskavo o všetkých, čo v Tebe majú nádej. Dávaš nám príležitosti, aby sme mohli pracovať na Tvojej roli duchovnej. Povolal si nás z temnoty na svetlo, z ťažkosti a zhonu do odpočinku, z beznádejnosti k novým výhľadom a perspektívam. Odpusť nám, keď vidíš, ako si často zakladáme iba na svojich výkonoch a zásluhách a zabúdame na zásluhy Tvoje i na to, že Tvoj Syn zaplatil za nás svojim utrpením a vykúpil nás, aby sme boli Jeho vlastníctvom. V pokore srdca prosíme, aby si nás zbavil sebavedomej namyslenosti a pýchy. Nauč nás pristávať na Tvojej svätej a múdrej vôli a Teba, Tvojej starostlivosti o nás, dôverovať na celej ceste do večnosti. Amen, amen, amen.
Teraz poprosím sestru Ľubku a brata Milana, aby nám prečítali biblické texty.
Čítanie z prorockej knihy Jeremiáš, kapitola 9, verše 22-23. Takto vraví Hospodin. Nechvál sa múdry svojou múdrosťou. Nechvál sa silák svojou silou. Nechvál sa boháč svojim bohatstvom. Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná, že ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi, lebo v týchto veciach mám záľubu. Znie výrok Hospodinov.
Čítame z prvého listu apoštola Pavla Korinským, kapitola 9, verše 24 a verš 27. Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva. Tak bežte, aby ste ju dosiahli. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého. Oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Preto ja tak bežím nie ako na neisto, tak zápasím nie ako by som vzduch rozrážal, ale ukazňujem si telo a službe ho podrobujem, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem. Toľko je slov Písma Svätého.
Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen. Budeme spievať pieseň 461. Dnešné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Matúš v 20. kapitole. Kráľovstvo nebeské je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov na vinicu. Zjednal robotníkov za denár na deň a poslal ich na vinicu. O 9. hodine vyšiel zase a videl, že iní stoja zaháľajúc na námestí. A povedal im, choďte aj vy na vinicu, a čo bude spravodlivé, dám vám.
A oni šli, keď potom vyšiel o 12. a o 3. po obede, urobil podobne. A keď vyšiel o 5. večer, našiel tam iných stádi, povedal im, čo tu stojíte, zaháľajú celý deň. Odpovedali mu, nikto nás nenajal, povedal im, choďte aj vy na vinicu a čo bude spravodlivé, dostanete. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu šafárovi, zavolaj robotníkov a vyplať ich, počnúc od posledných až do prvých. Prišli tí, čo boli najatí o 5. hodine večer a dostali po denári. Keď prišli prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. A keď dostali, reptali proti hospodárovi. Títo poslední pracovali hodinu a urobil si ich rovnými s nami, ktorí sme znášali bremeno dňa i páľavu slnka. On však odpovedal jednému z nich, priateľ, nekrivdím ti, či si sa nezjednal so mnou za denár. Vezmi, čo je tvoje a choď, ja však tomuto poslednému chcem dať toľko ako tebe. Či nemám právo urobiť so svojím, čo chcem, či zazeráš na mňa preto, že som dobrý. Tak budú poslední prvými a prví poslednými, lebo mnoho je povolaných, ale málo vybolených. Chvála tebe, Hospodine, halleluja.
Budeme spievať pieseň 338, prvý až tretí verš. Pieseň 338, prvý až tretí verš.
Priznávali ku
Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, náš nebeský Otče, za tento čas, ktorý nám dávaš, aby sme mohli počúvať tvoje slovo. A tak ťa prosím, aby tento text, ktorý nie je ľahký, ale ktorý ma naozaj oslovil a verím teda, že bude požehnaním aj pre tých, ktorí ho budú počúvať a že ten výklad, ktorý poviem, že bude tebou požehnaný. To ťa prosím. Amen. Slova písma svätého, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešnú kázeň, napísané nachodíme v Evanjeliu podľa Matúša, kde v 10. kapitole, 32. až 38. verši čítame. 39. verši čítame. Preto ktokoľvek vyznáma pred ľuďmi, toho vyznám a ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Kto by ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem a ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem. Nepriniesol som mier, ale meč. Lebo prišiel som rozdvojiť syna s otcom, dcéru s matkou, nevestu so svokrou. A nepriateľmi človeka budú vlastní domáci. Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie má hoden. A kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie má hoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie má hoden. Kto nájde svoju dušu, stratí ju, a kto stratí dušu pre mňa, nájde ju. Amen. Toľko je slov písma. Vážení rozhlasoví poslucháči, bratia a sestry, iste mi dáte za pravdu, že prečítať takéto slova a zamyslieť sa nad nimi znamená vystaviť sa naozaj rade otázok, ktoré sú veľmi dôležité a ktoré sú nevyhnutné, aby sme na ne nachádzali odpoveď. Čo poviete, keď Ježiš hovorí o tom, že neprišiel som, alebo neprinesol som mier, ale meč, alebo že nepriateľmi človeka budú jeho vlastní domáci? Tak človek si povie, toto hovorí Ježiš Kristus? Tieto slova naozaj vyšli z jeho úst a tieto slova sú naozaj zaznamenané v Biblii ako jeho autentické slova. A odpoveď znie, že je tomu tak. Sice niektorí sa pokúšali tieto slova nejakým spôsobom modifikovať alebo sa snažili ich nejako zmierniť, ale pravda je taká, že nedá sa na týchto slovách veľa meniť. Dokonca na inom mieste Ježiš hovorí, že budú vás nenávidieť vlastní domáci a budú vás vydávať na súdy a budú si želať vašu smrť. Takže čo vlastne tento text znamená a prečo Ježiš tieto slova hovorí a čo tieto slova vlastne znamenajú aj pre nás dnes? Žijeme v časoch a žijeme v takej zvláštnej dobe, kedy sa akoby takým synonymom tejto doby stálo slovo tolerancia. Teda spôsob a schopnosť akceptovať druhého človeka takého, aký je. Prijímať ho teda vo všetkých tých jeho podobách, so všetkým jeho presvedčením, so všetkými jeho chuťkami, so všetkými jeho teda názormi a s jeho životným štýlom a postojom. Myslím si, že odkedy teda vládne ten duch tolerancie a odkedy sa teda začalo hovoriť o tolerancii, tak sa vykonalo naozaj a dosiahlo sa naozaj aj veľa dobrého. Keby som povedal niečo iné, tak by to nebola samozrejme pravda. Pretože o tolerancii v našom európskom kontexte sa začalo veľmi silne hovoriť zvlášť od 17. storočia, keď aj po tej krvavej 30-ročnej náboženskej vojne, kedy vlastne protestanti bojovali s katolíkmi a tá vojna skončila aj tak proste patom, nikto nevyhral, len teda hlavne Stredná Európa bola fest zdevastovaná, tak ľudia sa začali chytať za hlavu a začali si hovoriť, tak toto snáď nie je možné. Jedna aj druhá strana sa modlí k tomu istému Bohu, jedna aj druhá strana uznáva tie isté hodnoty a tá nenávisť, ktorá tu je, práve preto, že máme rozdielne náboženstva, že máme rozdielne učenie a rozdielne dogmy a do určitej miery, tak priviedla túto spúšť a túto skazu. No a tak sa začalo hovoriť teda o tom, že náboženstvo by malo prestať hrať nejakú dominantnú úlohu v živote spoločnosti, že nemalo by určovať život národov alebo kráľovstiev vtedy a nejakých iných teda celkov, ale že malo by sa zostať iba výlučne v takej súkromnej sfére človeka. Teda, že v súkromí môže si človek veriť, čomu chce, komu chce a ako chce. A teda táto idea sa postupne aj začala presadzovať a vyzeralo to naozaj veľmi fajn a veľmi dobre. Však prečo nie? Prečo by to tak nemalo byť, že navonok človek je lojálny svojej vláde, svojmu národu, svojmu kniežaťu alebo svojmu kráľovi alebo cisárovi a on za to toleruje, že ty môžeš si teda veriť, čomu chceš a môžeš si teda vyznávať a uznávať svojho Boha takým spôsobom, aký je tebe blízky. Pre nás evanjelikov nakoniec u nás v tom rakúskom cisárstve v tej dobe, keď sme žili, to naozaj bolo aj veľmi fajn, pretože v roku 1781 Jozef II. Vydal tolerančný patent, kedy sme síce neboli zrovnoprávnení s katolíkmi, ale zrazu sme mohli žiť proste a existovať, mohli sme si stavať svoje kostoly, proste bola zrazu cirkev postavená na proste nejaký právny rámec a mohla teda v rámci zákona začať fungovať. Aj teraz sme v tolerančnom kostole, ktorý tých kostolov bolo vtedy veľmi veľa aj postavených. No, ale vráťme sa teda tej našej téme. Tá tolerancia spočiatku bola v poriadku, ale pokiaľ išlo o to, aby sme tolerovali svoju vieru, svoje presvedčenie, potom sa zase bojovalo o národné sebaurčenie a sebavedomie, alebo také, akési teda sebaurčenie, aj to teda sa presadilo v Európe, že teda každý môže sa hlásiť k svojmu národu a že teda má právo používať ten svoj jazyk. Ale ako tá doba pokračuje, tak to slovo tolerancia sa snažia mnohí napasovať na mnohé veci, ktoré už sú začiarou pre všetky náboženstva. A sú začiarou pre všetkých, ktorí hovoria o morálnych, jasných a zreteľných zásadách. A toto je už kdesi, kde človek si musí povedať, takže pozor, áno, nemôžem ja zasahovať do súkromného života druhého človeka, nemôžem ja druhému človeku určovať, ako má žiť alebo ako sa má správať, ale nemôže zase on na oplátku do mňa očakávať, že ja sa stotožním s jeho postojmi, alebo že ja príjmem jeho morálku, alebo že ja sa začnem správať tak, ako on vyžaduje, aby som sa ja správal. A tak sa teda v tomto paradoxne svete, ktorý má slovo tolerancia, ohľaduplnosť a slušnosť, skloňuje neustále a stále vo všetkých možných podobách a variáciách, tak sa stáva, že zrazu, keď chcem si zachovať to svoje, keď si chcem zachovať svoje presvedčenie, keď si chcem zachovať svoje postoje, tak narážam na nejakú zatiaľ akoby zdánlivo neviditeľnú hranicu, kde je človeku povedané, vieš čo, toto už je nejaké staromodné. Toto už sa dneska nenosí. Toto tvrdiť už dnes nie je a nezodpovedá normám modernej spoločnosti. A keď toto počujem, tak vtedy mi vždy vyskočia pred oči práve tieto slova. Ježiš volá ľudí k pokániu. a ponúka ľuďom večný život. Ale Ježiš to robí tak, že použil na tú misiu, ktorú my kresťania konáme, použil úžasný príbeh alebo podobenstvo, keď hovoril o Jeruzaleme, díval sa na Jeruzalem, tesne pred tým, ako zomrel, teda pár dní pred tým, ako zomrel, a hovorí: Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a prenasleduješ tých, ktorí ku mne prichádzajú. Koľkokrát som chcel zhromaždiť svoje dietky, ako si sliepka zhromaždiť svoje kuriatka pod svoje krídla, a nechceli ste. Toto slovo nám vlastne hovorí o tom, že prijať Božiu milosť, prijať a uveriť, že Ježiš na Golgote, na tom kríži zomrel za moje hriechy, vlastne mi otvára cestu k nebeskému kráľovstvu. A že iná cesta neexistuje. Iná cesta do nebeského kráľovstva a k spáse nie je. A keď Ježiš hovorí tieto slova, ktoré som čítal, tak nehovorí o tom, alebo nechce povedať to, že máme bojovať proti svojim rodinným príslušníkom, alebo že máme ich zavrhnúť, alebo že máme nejakým spôsobom sa ich zrieknúť alebo vzdať. Nedá sa vzdať vlastnej krvi. To nejde. Ale Ježiš nám jasne a zretelne kladie pred oči, že pozor, ak tvoji rodičia, ak tvoji súrodenci, ak tvoje deti, ak ľudí, ktorých miluješ a na ktorých ti záleží, ti budú hovoriť, že musíš si vybrať medzi večným životom, ktorý ti ponúkam ja, alebo tým, že zostaneš príslušníkom našej rodiny, ale musíš sa vzdať Ježiša, tak musíš vedieť, že ak sa vzdáš Ježiša, tak sa vzdáš aj večného života. A toto je tá ostrá deliaca hranica. Toto je tá línia, ktorá tu proste je a ktorá tu navždy zostane. A toto je tá línia, ktorá mnohých ľudí, ktorí nie sú na strane Ježiša Krista, ktorí ho nepoznajú ako živého a mocného pána, že ich táto línia práve dráždi. A že práve toto je ten zdroj mnohých napätí, nedorozumení, konfliktov, alebo dokonca až útokov a nenávisti, ktoré dnes kresťanstvo opäť zažíva. Keď som toto hovoril jednému svojmu známemu, hovorí: čo, kto ťa prenasleduje, kto ti čo bráni? Hovorím: tak si zober štatistiky, že kto je najviac prenasledovaný a kto najviac zomiera v tomto svete. A on sám sa čudoval, že koľko, aké množstvo kresťanov ročne je zabitých alebo sa dostáva do väzenia. Áno, samozrejme nie u nás. Ale mu hovorím: vieš, keby si bol kresťan, tak by si začal cítiť, že aj dnes začíname byť akoby kresťania považovaní za takých ľudí, že síce dobré, tak si žite, ale snažia sa nás, či už znútra alebo zvonku, akoby modernizovať. Akoby teda nám tam povedali a hovoria, že viete, tak všetko je super, hlavne tá láska, tá proste tolerancia a všetky tie nádherné veci, ktoré Ježiš robil, to sú nádherné a tej tiež prijímame, ale nemôžete sa staviať do role nejakých výlučných ľudí, ktorí majú jedinú pravdu a jediné poznanie. A tu chcem povedať, že tu práve tiež je ten jeden zdrojov konfliktov. Keď ja poviem, že Ježiš je jediná cesta a že toto je pre mňa jediný zdroj poznania a pravdy, tak tým nechcem povedať, že ty, keďže túto pravdu nemáš, tak si hoden smrti a že ja ťa musím tu zlikvidovať alebo zničiť. Jednoducho, Božia spravodlivosť je o tom, že ak sa rozhodneš žiť bez Boha, ak sa rozhodneš žiť bez kresťanských hodnôt alebo nasledovať nejakého iného Boha, tak môžeš, ako občania môžeme spolu žiť, ale vec, že nikdy nebudem môcť ja považovať tvoje náboženstvo za cestu, ktorá ma privedie do večného života. Ťažké slovo. A chápem, že mnohých bude dráždiť a chápem, že mnohí kazatelia sa preto aj týmto slovám vyhýbajú. Ale ja nechcem stratiť svoju dušu. A nechcem stratiť ju, pretože našiel som Ježiša ako svojho pána a spasiteľa. A je preto teda aj na kresťanoch, ktorí žijú práve v takýchto domácnostiach, a viem, že veľa ľudí žije v takýchto domácnostiach, aby ste si uvedomili, že táto dilema, ktorú možno zažívate, je naozaj možno ťažká, možno, že je to aj traumatizujúca vec pre vás, ale chcem vás pozbudiť. Nebojte sa a vydržte. Nebojte sa a neprestaňte milovať tých, s ktorými žijete a neprestaňte sa za nich modliť. Ale nepríjmajte ich hodnoty za svoje, ale držte sa tých hodnot, ktoré vám náš nebeský Otec dal. Lebo príde deň súdu, príde deň konca a keď príde ten deň konca, tak vtedy sa stane to, že pred tým koncom sveta je opísané v Biblii na viacerých miestach, že príde vytrhnutie cirkvi a Pán Ježiš to opisuje takto. Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane. Dve budú mlieť na mline, jedna bude vzatá a druhá ostane. Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde Pán. Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Je zaujímavé, že tie slova o konci sveta, tie predpovede o súde, o týchto posledných veciach majú v sebe úžasnú dynamiku, pretože v sebe skrývajú vlastne to poznanie o Božej spravodlivosti. Že Boh je spravodlivý. Boh nikoho nechce na tejto zemi nejako zničiť alebo odsúdiť. Aj to zlo, ktoré sa tu deje, si ľudia páchajú a spôsobujú sami. Ale ten obraz toho posledného, z toho vytrhnutia a toho posledného súdu, ktorý teda príde, hovorí o tom, že ak nebude náš Pán pravý v tvojom živote, ak nebude náš Pán ten, ktorý bude určovať tvoj život a ktorému sa budeš podriadovať, aj za tú cenu, že v extrémnych prípadoch sa budeš musieť vzdať aj svojich najdrahších a najbližších, takže to Božie kráľovstvo ťa minie. Ježiš si vyžaduje celého človeka a túží po tebe ako po celom človeku. Chce, aby si bol v jeho kráľovstve. Miluje ťa. Chce, aby si poznal a chce ti dať poznať, že prijať jeho za spasiteľa znamená stať sa súčasťou Božej rodiny, ktorá je viac ako rodina táto pozemská. My dnes ešte nezažívame a dá Boh, že ani nebudeme zažívať to, čo zažívali častokrát prví kresťania, keď naozaj kvôli svojej viere museli odísť zo svojich rodín. Údajne to zažívajú aj kresťania v moslimských krajinách, že keď niekto, nejaký moslim uverí v Ježiša, tak musí odísť zo svojej rodiny, pretože rodina sa ho vzdá. Praví sa, že vraj aj u nejakých skupín ortodoxných židov to tak je, že keď nejaký člen ich rodiny uverí, takže mu dokonca v Krista príjme ako Mesiáša, že mu dokonca vystroja pohreb a je pre nich viac už potom mŕtvy. Ježiš ťa chce celého. Ježiš chce a trvá na tom, aby si patril iba jemu. On ti nechce zobrať nikoho. Ale chce ti ukázať, že ak jemu nebudeš patriť, tak prídeš o spásu. To neznamená, že prestaneš žiť medzi ľuďmi. To neznamená, že ty sa nemôžeš pokúšať žiť v láske a porozumení, šíriť pokoj a šíriť dobro okolo seba. Ale to znamená, že máš hodnoty, ktoré proste máš a ktorých sa nevzdáš, aj keby sa čokoľvek dialo. A čo je ešte zaujímavé, keď o tom človek premýšľa, viete, aj ťažko sa mi hľadajú inak slova na tento text alebo na túto tému, že tento svet potrebuje ľudí, ktorí sú pevní, jednoznační a stáli. Pevní, jednoznační a stáli. Ako je to úžasné, keď človek vie, že tu je niekto, na koho sa môžem spoľahnúť, pretože viem, že keď je zakotvený v Kristovi, tak môže mať k nemu dôveru a viem presne, s čím môžem u neho počítať a čo môžem od neho očakávať. A toto sa tiež v dnešnom svete stráca. V dnešnom svete bezbrehej tolerancie sa stráca to vedomie stálosti, pevnosti a vernosti. Viete, vernosť je slovo, ktoré zmizlo z tohto sveta. To už ako keby vernosť bolo niečo smiešné, niečo nepotrebné. Máme sa nechať ovládať svojimi pudmi a nechať sa viesť svojimi žiadosťami. Ale tá vernosť Bohu znamená, že tu stojím a zostanem tu stáť, aj keby všetci sa postavili proti mne. A Ježiš hovorí, výborne, že si toto povedal. Tak vec, že môže sa stať, že aj tvoji vlastní pôjdu proti tebe. Že sa to môže stať. Tak pamätaj na to a spýtuj sám seba, svoje vnútro, svoju dušu, či dokážeš zostať aj vtedy verný Bohu. Ťažká vec a ťažké rozhodnutie. Ale vďaka Bohu, že platí aj to slovo, že kto vytrvá až do konca, bude spasený. A platí aj to slovo, že kto príde o tých svojich najbližších, tak už tu, v tomto svete, mu Boh všetko stonásobne nahradí. Aj otcov, aj matky, aj tých jeho najbližších. Dnešný svet už toto nepočuje. Dnešná cirkev oficiálna už o tom veľmi nehovorí. Ale nedajte sa zmiesť. Božie slovo stále rovnako platí a nič sa na tom nezmenilo. Ježiš Kristus je jediný Pán a jediný Spasiteľ. A zostať verný jemu sa oplatí aj vtedy, keď sa proti mne postavia aj tí moji najbližší. Lebo on mi všetko vynahradí a on mi nakoniec dá večný život, pretože ma miluje a pretože mu na mne záleží. Amen. Pomodlíme sa. Ďaká ti, Pane, za tvoju vernosť. Ďaká ti, Pane, za dobré veci, ktoré z tvojej ruky prijímame a dostávame. Tak si uvedomujem, že akokoľvek rozmýšľam o tomto, v tejto téme, o týchto slovách, tak si uvedomujem, ako ťažko sa mi hľadajú niekedy slova, aby som vyjadril to, čo vnútorne cítim. Aby som aj túto neuveriteľnú dilemu, že nepriateľmi človeka budú jeho domáci, alebo že musíme opustiť kvôli tebe aj tých svojich najbližších v nejakom extrémnom prípade, že znie to dneska nepochopiteľne. Ale ďakujem ti, že je to slovo, ktoré hovorí o tom, že ak zostaneme verní tebe napriek všetkému, tak ty sa o nás postaráš a ty nás zo všetkého vytrhneš a vyslobodíš a dáš nám večný život. A tak ťa prosím, Pane, aby práve toto kresťanstvo znovu tu jasne a zreteľne žiarilo. Nejde o to, aby sme ho chápali tak, že máme rozbiť hlavy všetkým tým, ktorí neveria presne takisto ako my, ktorí nevzývajú ťa presne takisto ako my, alebo nespievajú tie isté piesne, ako spievame my. Tak toto už naozaj nemá s tvojim náboženstvom a s tvojimi prikázaniami nič spoločné. Ale na druhej strane, tá vernosť tebe znamená, že keby mi niekto hovoril, že už to, čo si ty hlásal, že to, že ty si jediný spasiteľ, je nemoderné, zastaralé, že to už treba nejako modifikovať, že to treba nejako prispôsobiť a že vernosť vlastne znamená byť verný iba svojim pudom a svojim žiadostiam, tak daj nám, Pane, poznanie a silu, že toto určite nie. Ďaká ti teda, Pane, za toto poznanie a prosíme ťa o tvoje láskavé vedenie, aby sme vytrvali na tejto ceste životom. A ešte tak spolu k tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie, pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten je chráni a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. Kristu Ježiši, Pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen.
Ty v nás láskou svieť, nech to všade znieť, aby poznal svet tvoju pravú tvár. Žijme úprimne, nech sme vždy tým, čím sme v tvojom synovi.
V záverečnej liturgii budeme spievať prvý verš piesne 315, potom budeme spievať antifonu číslo 85 a po aronovskom požehnaní budeme spievať druhý a tretí verš piesne číslo 315.
Svět, světlo, svět, uprostřed světa tmy, svět Bože za. Buď hľa dlhá a málo mojich dní, buď vodcom sám. Len ty ma vodia, zjav mi večný cieľ. Od teba svoj si vďačne príjmem diel.
Blahoslavený je národ, ktorému je Bohom Hospodin.
Ľud, ktorý si ho vyvolil za vlastníctvo.
Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Dobrotivý lásky plný Pane a Spasiteľu náš, ktorý nás povolávaš a uspôsobuješ, aby sme mohli pracovať v rozličnom povolaní. Požehnávaš našu prácu a vo svojej láske a dobrote nás bohato odmieňaš. Prosíme, nauč nás vďačnej spokojnosti s tým, čo nám dávaš, aby sme sa nepovyšovali, na sebe si nezakladali, nikomu nezávideli a proti tvojej starostlivosti o nás nereptali. Nauč nás prijímať a podľa tvojej vôle využívať životné príležitosti. S odvahou v dôvere, že si nás uspôsobil, aby sme čas nám vymeraný nepremárnili, ale beh života poctivo a usilovne konali, vieru, česť a dobré svedomie zachovali. Potom aj neporušiteľný veniec slávy z milosti tvojej dostali na večné veky. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.
Amen, amen, amen.
Ja nie vždy tak sa modlil, jak teraz, ty buď ma sám. Ja cestu sám si volil rád nieraz, dnes buď ma sám. Mal svet som rada v hriechoch rúhavých, som klesol, Otče, nepočítaj ich. So
stoj za.